tas ir gadījums, kas ir aktuāls šobrīd Zviedrijai un Igaunijai. Patiesībā tā esence no šī paziņojuma ir tas, ka principā izmeklējošās vai šajā gadījumā arī uzraugošās iestādes ir vienkārši turpinājuši savu procedūru tālāk. Un, nu, loģiski, ka ir kaut kāds laiks, kurā tiek vākta informācija, tad loģiski, ka kādā brīdī sākas tālākie soļi, kad veic jau citāda veida pārbaudes. Un procesuāli līdz ar to šodien tas paziņojums arī nozīmē to, ka vienkārši uzraugošās izmeklējošās iestādes ir nolēmušas turpināt izmeklēšanas pārbaudes šo gadījumu jau ar nākamo soli. Jāsaka uzreiz, ka tas, kas Zviedrijā un Igaunijā notiek šīs pārbaudes, tas jau nav nekas jauns, jo par tādām lietām tika ziņots jau vismaz no pavasara un par šīm iespējamām nepilnībām iekšējos kontrolas mehānismos, par to arī tika runāts jau ļoti intensīvi, tīpaši maijā un vasaras sākumā. Un ko es gribētu teikt, ka manuprāt, šodien tas, ko ir paziņojušas Zviedrijas un Igaunijas iestādes, ka principā viņi vienkārši savās pārbaudēs ieiet nākamajā posmā, kur ietvaros arī tostarp vērtēs, kādas potenciālus sodu mērus viņi varētu izvēlēties attiecināt pret Svedbanku.